to, že mě práce jako zdravotní sestry vždycky bavila, tak to jo, ale jako, že může až takhle hrozně moc jako uspokojovat a přinášet potěšení, to jsem asi nevěděla do té doby, než jsem vstoupila do cesty domů.
My se nezabýváme smrtí. Jo, my nejsme pohřební služba, my jsme hospic. Takže my se naopak velice intenzivně zabýváme životem, aby každý ten jeho den byl ještě jakž takž dobrý. A každá ta obvázaná rána, píchnutá injekce, nalepená náplast proti bolesti, každý rozhovor s tím pacientem je něco, co jemu pomůže. Prostě z toho máte radost.
Říkají o své práci sestřička Kateřina Vilímková a ředitelka pražského domácího hospice Cesta domů Martina Špinková. Občanské sdružení Cesta domů už 7 let pomáhá umírajícím a jejich blízkým, aby až do posledního okamžiku mohli zůstat spolu, pokud možno v domácím prostředí.
Já jsem ležící pacient. Tě vás vítám, dámy. Posaďte se u nás.
Pane Horák, jak se daří, mi povídejte.
Ale jde to.
Jde to.
Včera jsem se vykoupal, zítra jdu zase na procházku.
Máte to na střídačku. Ráda. Nepříjemný, že je takhle teplo.
No ale ta noha zlobí.
Nějaký tabletky, co? Nechcete už je vyzkoušet?
Já vás vyšetřím, pane Horák, nejdřív. Tak, pušte mi prstíky, já změřím
saturaci. Vidíte, jak se mnou tady jedná, jo?
Tak, 95 je saturace, to je paráda, a 58 pulzu.
No, mě teď tak, už to leze pod 60 furt.
Ale to je pořád dobrý, to je pořád tak dobrý. To, když vstáváte, motá se hlava?
Ještě jednou.
Když vstáváte, motá se hlava?
Ne.
Ne, nemotá, to ne.
No, občas mívám takový, jako, že mě jako spíš buší srdce, víte, nebo obvykle tak nějak před spaním.
Jo, to může být ve spojitosti s tím tlakem. Vy možná předtím koukáte na nějaké události, komentáře nebo něco takového, to vás trošičku rozčilí, ne?
Prosím vás, u nás.
Vy jste říkal, že občas po těch zprávách je to na tabletku, to, že ten tlak jde nahoru. No,
to by spíš chtělo uspat někdy.
No nejdřív jsme byli 3, paní doktorka Marie, sestřička Alžběta a já, jako ten dobrovolník na noc. A muži nám byli oporou, pomáhali nám s prvními granty a tak. A postupně jsme vždycky napsali nějaký projekt, do něj jsme napsali nějaký lidi, tak jsme ty lidi pak museli přijmout, oni byli skvělí, tak jsme zase přijímali další a v tuto chvíli je nás skutečně z těch 3 asi 30 a jsme docela velká organizace.
No a teď já se podívám na ty vaše nožky, půjdu zase od spodu, jestli jsou oteplý, masíruje.
Mě masíruje, tak
no ale je vidět, že krásně masíruje, vůbec není oteklá, bolí, když takhle šahám?
Ale jde to, no, ona babička je večer vždycky už chudák, už no, toho má plný kecky. Tak řeknu dceři, aby mě namasírovala tu nohu, ona má přece jenom jako větší páru.
Ta stomie je odvádí dobře.
To ne, no,
vyrážka to kolem toho není.
Na tuhle je to asi 14 dní, jsme to jednou to nestihli.
Jo.
Takže teďka prosím
nebolí
vás,
takhle, když šahám ne, kolem
nebolí,
toho.
Nebolí.
A je hezky měkký to bříško, dobrý. No, taky to děláte moc fajn, že pijete to acidofilní mlíko.
Taková jednoduchá věc, jak to dlouho trvá, než se to člověk naučí. No.
Děláme spoustu věcí. Jednak tu konkrétní práci pro konkrétní lidi, aby jejich blízký mohl umřít důstojně, aby mohl být doma a oni tu péči zvládli. A pokud se už nepodaří být doma, taky někdy ty lidi přijdou na poslední chvíli a mají toho blízkého v nemocnici, tak se třeba snažíme je namotivovat k tomu, aby se nebáli si říct, aby u něj mohli být, případně si třeba na poslední den, dva zajistí pokoj, kde jsou s ním sami a tak. Leco zde, když jste poučen, když máte dostatečné informace. Už je to v tuto chvíli v Praze asi 500 lidí, o které jsme se starali, takže 500 rodin, které nás znají a troufám si říct, že nás mají rádi a my je také. A druhá věc, která je s tou první úzce spjatá a bez které ta první ani nejde dělat, je vlastně taková snaha o nápravu stavu péče o umírající v Čechách. To znamená, snažíme se šťouchat jak do legislativy, tak i do celé veřejnosti, do zdravotníků, aby se nebáli této péči kývnout, že nemá smysl tomu pacientovi dokonce lhát, ba dokonce na něm zkoušet nějaký léčebný procedury ve chvíli, kdy i sami víme, že už nemají smysl a vlastně pouze nahrazují komunikaci, což se taky děje. A aby dostali třeba zdravotníci odvahu říct, podívejte se, my už pro vás nemůžeme v tom léčení nic udělat, choroba pokročila, ale ten život, který vám zbývá, nemusíte žít tady v nemocnici na kapačkách, můžete ho prožít doma dobře s podporou takovéhleho týmu.
Já jsem vážil 58 kilo, když jsem přišel ze špitálu. A tak jsem měl tady už tuhle postel, kterou objednali a platíme ji jako pronájem za ním. No je to drahý, 3600 měsíčně, no ale tak co se dá dělat, no. Bez toho bych se ani nehnul. Tadyhle mám... Tadyhle vidíte.
Polohování.
A když manželka mě tady nějak, jo, tak vidíte takhle.
I nahoru a dolů.
Aby se nemuselo tak moc naklánět.
A čím vy jste profesí?
Chemik.
Chemik?
Celý život jsem dělal infračervenou spektroskopii, což taky vlastně patří jako do chemie. Sice je to spíš fyzikální metoda, že jo. V Evropě nás bylo 5-6, že jo, pár lidí a celý život jsem vlastně se kolem toho točil. Napsal jsem tady tu červenou knihu a tu vedle knihu a tuhle a tuhle tu a tuhle ještě vedle, tady už taky tyhle čtyři.
Když si skočíme jinam, kde to snad všichni chápeme lépe, k narozeným dětem, tak to samozřejmě taky nějakou dobu teďko bylo podobně. Medicína udělala velký krok, nabídla vlastně jakoby komfort kolem toho porodu těm matkám a rázem se všechny porody tak jako houfně přesunuly do těch porodnic. A teď složitě poličujeme porodnice nebo i dokonce začínáme zase rodit doma nebo tak. Já myslím, že je to strašně podobné. Ti umírající i ty narozené děti potřebují naši péči, jsou na ní závislí, ať už s nějakým přebalováním nebo jinak. A přesto třeba u toho miminka určitě všichni oddaně přijmou to, že ano, teď těch několik let mu musím věnovat čas, aby z něj teda vyrost nějaký člověk a má to smysl. A já vlastně moc dobře nechápu, proč by to na tom konci života smysl mít nemělo. Obojí by mělo být úplně normální. Pak už je jenom otázka, jestli chceme tu dobu, kdy jednoznačně víme, že pro toho člověka je nejlepší, aby byl s těmi, kteří mu, přestože on nemluví, rozumějí, anebo jestli si nějak zdůvodníme, proč zrovna z nějakého vlastně spíš technického důvodu ho odstraníme do nemocnice a budeme si myslet, že má být spíš tam. Já ten důvod nevidím a pokud není vyloženě medicínský. Takové případy samozřejmě jsou a o těch teda nemluvím, ale drtivá většina z nás především potřebuje a zároveň i podle všech výzkumů chce být v týhle době doma, tu svou křehkost nevystavovat někde před cizími, ale nějak ji vložit do rukou těch, kteří ho mají rádi a kterým možná i ta péče něco přinese, aspoň já myslím, že ano.
Co?
Já myslím, že vás promění. Teda teď nebudu říkat, že v lepšího člověka, ale já nevím, co vlastně v tom životě je nejdůležitější, každý to má trošku jinak, ale nepochybně ta věc, že někomu je hůř, je křehkej, je mu třeba nějak smutno a my mu umíme pomoct, tak to je docela normální lidská situace, která přinese radost. Já nevím, kolik věcí v životě člověku přináší naplnění a radost podobnou téhle.
V lednu jsme měli schůzku spolužáků, jo, který jsme spolu maturovali. Mm-hmm. 45 jsme maturovali, takže to je...
63.
No, přes 60 let. No. Ještě nás tam byla odvoka třetina.
Pán říkal, že chce garde, že dámu nechce, takže si vybral kolegu Viktora.
Já jsem to říkal, Viktore, budou tam krásný holky. Ale... to víte, za hodinu jsem musel odejít. Ono to bylo v Bánesu, jo, v té kavárně, no. Chudák Viktor se mnou. ten musel být úplně zděšený, jo, protože já jsem vystoupil jsem z taxiku, což byl úplný porod, jo. Jak taxikář, tak je Viktor, jo. Tak mě postavili, jo. A teď jsme vyšli, najednou se vyřítila nějaká ženská a vrazila mě pusu, jo. Kolegyně nějaká, jo. Ta. Ale my jsme spolu nechodili, jo. To tak jako většinou se to tam nějak políbalo všecko.
Jste věděl, tak... proč tam neberete paní, že jo?
No jo, no. No my jsme měli s Bobičkou, jak se ta svatba jmenuje, Bobi?
Po 55 letech, já nevím, jak se Smaragdová.
Smaragdová, no.
Mít představu, že každé léčení musí vést k vyléčení, tu bych vlastně u těch umírajících opravdu opustila, to nejde. Přesto ten lékař tam má hodně co dělat, protože vlastně tohle je cílem paliativní léčby a paliativní medicíny, hledat ty způsoby, jak lidem ulevit od těch symptomů, které je provázejí, a těch je strašně moc. My se většinou staráme o onkologicky nemocné lidi, ti mají na konci mnohočetné třeba nádory a na každý se musíte nějak zaměřit, abyste jim ulevili, a má smysl jim ulevit, protože žijeme uspěchaně a na některé věci jsme za celý život neměli čas, a najednou teda, když nám ta smrt se stoupne k těm nohám nebo hlavám k postele, tak najednou si uvědomíte, že jste ještě s někým chtěla mluvit nebo něco dodělat, a to se dá líp dělat, když tu bolest nemáte.
Abych tak řekl, všecko, co je s mou nemocí, zařídí. Je to skutečně fantastický a téměř neuvěřitelný, že v tom našem státě, kde každý kouká, víte, jako my nějak si zjednodušil život a vy jste si to radši udělala všecko sama, že jo, tak kde... A oni jsou laskaví, hodní, že jo, to víte, i to pomáhá, že jo, protože my jsme přece jenom jako velice těžký pacienti, když to tak vymete, že jo, když to mám tohleto, nohy, tohle, že hlavu, až vemete, co vemete, tak mě furt zlobí, že jo. Tak když přijde ta Kateřina, že jo, a s tou její laskavostí, nebo paní doktorka taky je velice laskavá dáma, tak to hned člověku dá prostě jako jiný náboj, že jo. Oni to berou jako svý poslání, víte.
Je to drahý pro vás, ta jejich služba?
Vůbec, úplně zadarmo. Nikdy nic, ani kafe si nevezmou od nás. Nikdy nic se neplatí.
Já před nima smekám, před těma rodinama mnohokrát, kdy prostě opravdu je vidět, že proto dají maximum, aby se postarali o toho svého blízkého. A je to opravdu jenom ten lidský faktor. No. Když odložíme toho blízkého do té nemocnice, tak mnohokrát jenom od něj slyšíme, že to není nic moc, ta péče, a vlastně nemůžeme to změnit. A tady je to na těch našich bedrech, my to všechno uděláme tak jako nejlíp, jak se dá, bych řekla. A to je, myslím, hrozně příjemný. No. Potom může to být jako zadosti učiněním pro tu rodinu. A pro mě, jako já jsem šťastná za to, že jim můžu tady tuhle cestu pomoct, řeknu, dláždit, že prostě můžou po ní jít a nevyvrknou si na ní kotník, protože prostě někdo tam tu kostku předně postaví a zatluče jí tak, aby to bylo co nejpohodlnější pro ně ta chůze.
Ale je to přece jenom velký kontakt s utrpením, s velkou bolestí a s tím samotným koncem.
Ale zároveň strašně veliký kontakt s tou láskou. To, že si člověk řekne, že má někoho rád, super, ale vlastně to je jenom blbý slovo, řeknu takhle. Ale tady je vidět ta láska, když ty lidi o sebe opravdu pečujou, když se neopustí, když kdysi před 55 lety řekli, že spolu budou v dobrém i ve zlém. A oni jsou spolu opravdu i v tom zlém.
Jedna z věcí, které jsou na pořadu dne toho jednoho z těch posledních, jsou skutečně ty vztahy, aby se věci dořešily, dopověděly, aby bylo v těch vztazích jasno, aby spolu ti lidé ještě byli, řekli si, co potřebovali. A myslím si, že to je i to, s čím pak odcházejí ti opuštění do toho dalšího života, jako s takovým malým světýlkem do toho smutku, které jim pomáhá v tom dalším životě. Že totiž dali čas tomu svému blízkému a umožnili mu uzavřít ten život, že ten konec nebyl nějakým takovým jako zahozeným odpadkem, ale vlastně vyvrcholením toho života, přestože ten člověk byl křehký, přestože ležel, přestože třeba potřeboval opravdu ve všech věcech pomoc, potřeboval krmit a přebalovat. Protože jedna z nejhorších věcí je, když nám zůstanou výčitky a chtěli bychom něco napravit, změnit, ale už to není ten, kterým bychom to mohli učinit.
Jedním z 500 klientů cesty domů byla donedávna i paní Jaroslava Píchová. S rakovinou statečně bojovala 8 let a po celou tu dlouhou dobu ji věrně provázela její dcera Alice Maťáková. Během posledních týdnů by se prý bez pomoci domácího hospice neobešli.
To odborní zabezpečení toho člověka přebrali na sebe a já jsem jenom plnila ty jejich jakoby příkazy, prosby, nebo tak, jak mě poučili, než odcházeli. Samozřejmě oni 24 hodin jsou na telefonu, i hned přijdou, ale i pak už jsem si s jejich spoluprácí nacvičila tak, že jsem je nepotřebovala volat, protože jsem skutečně věděla, tohle to je přirozený, to se nic neděje, když tý mamince je takhle a zase, když jí je takhle, tak prostě jí můžu pomoct. Takže to tak opravdu skvěle fungovalo všechno. Sestřička několikrát za den se tam stavila. Prostě to bylo vidět, že to není jako její povinnost, že prostě dostala někde od někoho napsaný, že má přijít do rodiny, udělat tohle, toto. Přišla a říká, já jsem se ještě radši vrátila, ještě jednou to jdu zkontrolovat, jak to všechno vypadá. No. A maminka měla připravený na každý problém vlastně tu injekci, takže stačilo říct, co jí bolí nebo jak se cítí a hned okamžitě oni reagovali. Pro ně prostě každá drobnost byla podstatná a důležitá. Tak třeba ona umřela v 10:30 večer a oni ještě ten den ráno, i když zřejmě dobře věděli nebo mě na to i připravovali, že ten konec už je vlastně bohužel neskutečně blízko, tak ještě ten den nastěhovali mamince polohovací postel do bytu, aby prostě měla maximální pohodlí. Do té doby tam dali na proleženiny takovou nafukovací madraci, že skutečně se jí to samo přefukovalo, takže se jí krásně, perfektně leželo. A takže třeba si neřekli, tak ono už to asi na ty 2 dny nemá cenu, už to nějak tady jakoby doklepeme, tak skutečně oni, i když to bylo pracný, bydlíme ve čtvrtým patře, máme malý výtah a tak, jak jsem se dověděla, vlastně na tohle to oni mají dobrovolníky, kteří jim teda jako pomáhají s těma dlentěma akcema převozu, i když já samozřejmě jsem se snažila taky všemožně jim vít jako vstříc. Její poslední slova vlastně byly: pojď mi dát pusu, já si jdu umřít. Úplně takhle v pohodě, jak já to říkám, bez nějakých nářků, zdychání. Takže jsem jí dala pusu, držela za ruku a vlastně do poslední chvíle, díky tomu, že ta sestřička mi teda připravila na to, že to může být teda tak brzo, za co jsem jí teda taky byla vděčná, protože třeba bych promeškala tu chvíli. Nicméně ani tím to pro cestu domů neskončilo, protože i potom mi přišli a vlastně jsme společně maminku umyli, oblíkli, učesali i s tím pohřbem vlastně mi pomohli se vším. Dokonce sestřička Bohdanka, která byla vlastně nám jakoby přidělená, tak i mamince na pohřbu byla. Je to neuvěřitelný a je to prostě skvělý, že mezi náma jsou takový lidi a jsem se musela zamýšlet kolikrát nad tím i, jak oni musí být vlastně silní, když vlastně jejich práce je neustále nad umírajícím člověkem. Vlastně ten doktor v té nemocnici jde pořád kupředu. Musí mít radost z lidí, kteří vlastně staví na nohy. Dívat se dnes a denně na umírající lidi a lidi kolem vlastně, kteří jsou nešťastní a pláčou. Oni je stavějí do života nebo pomáhají jim vrátit se i těm rodinám. Prostě pomůžou s čímkoliv.
K těm veselým sestřičkám, oni samozřejmě nejsou nějak prvoplánově veselí. Oni skutečně mají vnitřní energii, kterou čerpají jednak asi z té zpětné vazby od těch lidí. Ti lidé jim jsou nesmírně vděční. A to oni cítí a mají z toho radost. Když vás někdo pochválí, tak, že jste něco udělal dobře, to taky máte radost. Jo? Ale je pravda, že to nemůže dělat každý, že je potřeba, aby se svým životem byl vyrovnaný a nakolik je to možné, tak být vyrovnaný se svou smrtelností. Říkám opatrně, protože samozřejmě nikdo asi nemůže být z principu vyrovnaný s tím, že umře, ale má to různé stupně. A řekla bych, že minimálně se o to musíme snažit. A pokud jsem vděčná za den včerejší, za celý svůj život, a to jsem, jo, dožila jsem se 50 let, to jsem si nikdy nemyslela, že se dožiju. Jo.
Jste měla nějaký, pardon, zdravotní problém,
ne,
že jste se bála?
No, tak, ale teď přece člověka může druhý den přejet auto a je mu jedno tomu auto, jestli máte doma 5 dětí nebo žádný. Že jo. Jako, nevím, mně ten život připadá celý takový jako křehkej a nemáme jistotu, že se dožijeme 80, ani nevíme, jestli chceme, že jo, ale jako v zásadě asi chceme. A já nevím, taková jako nesamozřejmost těch dobrých věcí a toho života mně přijde dobrá, aby při vás byla, aby jí člověk tak jako uměl žít. A mě tohle teda ty rodiny těch pacientů učejí. Já teda tak jako doufám, že ta věčnost je a že mě tam něco čeká, jsem na to trochu zvědavá. To samozřejmě, kdybych si měla pocit, že ten život končí a neměl žádný smysl, tak se mi bude žít hůř. No.
Takže to souvisí i s vaším křesťanstvím.
To určitě, určitě jo. Ale nejsou všichni zaměstnanci křesťani, vůbec ne, a přesto to dělají dobře a přesto jim to mnoho přináší. To jsem skutečně mluvila o sobě.
Vy jste i vůči svým klientům velmi zdrženlivý v otázkách víry. Proč?
No, protože si myslíme, že to umírání je čas jejich a oni mají si ho řídit tak, jak si řídili celý svůj život a že my nemůžeme tam přijít s nějakýma jednoduchýma receptama na něco, na co oni třeba nechtějí pomýšlet nebo nejsou připraveni. A samozřejmě, pokud se na to ptají, pokud to potřebují, tak jsme připraveni, máme duchovní k dispozici a tak, to je součástí hospicové služby. Ale pokud chodíme domů do rodin, v Praze, kde většina lidí jsou ateisti, tak tam nemůžeme chodit s křížem a snažit se přesvědčovat, že teď je ta správná doba se obrátit na víru. To by nemělo, myslím, žádný dobrý efekt. A není to jenom v téhle oblasti, je to i v oblasti medicínské. Pokud prostě mě doma někdo řekne, já chci si nechat tuhle bolest, já nechci být oblblej něčím proti bolesti, přestože mi ho přesvědčím, že nebude oblblej, ale on má tu vůli, že nechce mít nějaký lék, tak my mu ho prostě nedáme. Jo? Budeme se řídit jeho vůlí. Vlastně ten domov vás rovnou vede k tomu, že vy tam daleko víc respektujete ten svět toho člověka.
Když jste téhle, té rodiny, tak vstupujete do dost intenzivních vztahů s těmi lidmi. Jak se vám potom odchází odům dál?
To vypětí toho organismu většinou před tou smrtí je veliký. A já věřím, že ta smrt není konec, že to je jenom jako přestupní stanice někam. Takže v tu chvíli, kdy ten člověk odejde, kdy ta smrt přijde, tak pro něj dobře. Protože jakoby já si říkám, on jenom přestoupil do toho vedlejšího vlaku a teď tady s náma není. Pro tu rodinu je to nejtěžší, pro tu ztrátu, kterou oni najednou dostanou. To je to nejtěžší a je to hodně složitý. A já s nima snažím se být potom dál v kontaktu. A i když nejsem, i když potom oni přecházejí, že jo, do našeho klubu podvečera, jsou v kontaktu s jinými členy Cesty domů, tak mě v tom srdci zůstávají a zůstávají mi tak jako dobře. Tak jako musím říct, že jako když člověk dočte dobrou knížku a zavře ji, že si říká, dobře to skončilo a mám to uzavřený a v tom srdci si je odnáší jakoby pořád.
Mluvíte třeba s klienty někdy o svojí víře?
Já nejsem věřící, že bych měla svoji víru jako danou, nevím, jak se to říká, jestli nejsem katolík, nejsem evangelík, mám tak jako úplně svojí. A spíš tak jakoby je motivuju, aby oni mluvili o té svojí víře
A pokud je to nějaká daná, která se tady v Čechách praktikuje, tak se i snažíme, aby vlastně buď to rodina nebo prostě někdo známý a tak podobně dobrovolníci našli někoho, kdo by eventuálně přišel a vlastně sdílel s nima ten jejich směr. Jediný co tak, že s nima člověk jakoby mluví, aby ten eventuální strach aby rozpustil. Ale jinak jako, že bych jim něco vnucovala, to rozhodně ne. Protože sama o tom moc jako nemluvím víc než se svými přáteli, protože to je jakoby můj pohled na svět.
Tak pojedem.
No,
tak vás nedržovala. Kolik je? Vy jste chtěla někde v
5 hodin
teď jste chtěla, že jo? Tak mě klidně někde vysaďte.
Jo, to už ani nevím, že jsem někde chtěla v 5 hodin.
No to jste mi říkala do telefonu včera.
Ano, protože to jsem se chtěla zastavit
pro auto, to už neplatí.
Ale že bych zavolala té naší paní doktorce v návštěvě v těch kobylisích.